Δόξα στο όνομα του Κυρίου, γιατί ο Θεός μας δίνει τον Λόγο Του και μέσα από Αυτόν μπορούμε να παίρνουμε μηνύματα δικά Του. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει τη νίκη. Είναι Αυτός, λέει, που πάντοτε μας δίνει τη νίκη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Απλώς από τη δική μας τη μεριά χρειάζεται να υπάρχει η υπακοή που θα φέρει τη νίκη. Γι' αυτό αυτές τις εβδομάδες είδαμε αυτό το θέμα «Υπακοή και νίκη». Και είδαμε με τη χάρη του Θεού δύο ευλογημένους βασιλιάδες του λαού Ισραήλ. Είδαμε πρώτα τον Ασά και μετά τον Ιωσαφάτ που έκαναν λάθη. Δεν ασχοληθήκαμε όμως με τα λάθη τους, δεν ήταν τέλειοι σε όλο το διάστημα της βασιλείας τους. Αλλά στις στιγμές που υπάκουσαν, στις περιόδους που υπάκουσαν στον Κύριο, το τελικό αποτέλεσμα ήταν ευλογία. Σήμερα θα δούμε έναν άλλο βασιλιά που το όνομά του είναι Εζεκίας. Είδαμε πρώτα τον Ασά λοιπόν, μετά τον Ιωσαφάτ και τώρα πάμε στον Εζεκία και θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο κεφάλαιο 29, Καπαθήτα, όπου αρχίζει η διήγηση της βασιλείας του Εζεκία. Ο Εζεκίας βασιλεύει από το 725 έως το 697 π.Χ. και ο προηγούμενος βασιλιάς, αυτός τον οποίο διαδέχθηκε, ο βασιλιάς Άχαζ, ήταν ένας από τους πολύ ασεβείς βασιλιάδες. Προώθησε την ειδωλολατρεία ανάμεσα στον λαό Ισραήλ και έτσι μετά από αυτόν αναλαμβάνει ο Εζεκίας. Και διαβάζουμε, ο Εζεκίας εβασίλευσεν ηλικίας 25 ετών. Νεαρός λοιπόν ανέλαβε τη βασιλεία, 25 χρονών. Και εβασίλευσεν 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το όνομα της μητρός αυτού ήτο Αβιά, θυγάτηρ του Ζαχαρίου, και έπραξε το ευθές ενώπιον Κυρίου, κατά πάντα όσα έπραξε Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Η πρώτη πληροφορία λοιπόν είναι ότι ο Εζεκίας έζησε υπακούοντας τον Κύριο. Ότι ο Εζεκίας είχε ως πρότυπο τον Δαβίδ, την υπακοή του Δαβίδ, και θυμάστε ότι μέσα στην Αγία Γραφή διαβάζουμε για την καρδιά του Δαβίδ και διαβάζουμε ότι ο Θεός είπε για αυτόν ότι είναι άνθρωπος κατά την καρδία του. Γιατί ο Δαβίδ μοιαζόταν να ικανοποιήσει την καρδιά του Θεού. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό η σχέση μας με τον Θεό να μην είναι τι έχω να παίρνω από τον Θεό. Ναι, ο Θεός είναι παντοδύναμος, τι ωραία θα γίνω παιδί του και θα έχω ευλογίες και θα παίρνω και θα παίρνω. Αυτή δεν είναι σωστή στάση καρδιάς. Η σωστή στάση καρδιάς είναι: Θεέ μου, εσύ με αγάπησες τόσο πολύ και εγώ θέλω να ανταποκριθώ σε αυτή την αγάπη και θέλω να ζήσω έτσι που να χαίρεσαι. Έτσι που να με βλέπεις και να χαίρεσαι, να με βλέπεις και να ευαρεστήσαι στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν, ο Δαβίδ ήταν ένα πρότυπο ανθρώπου που αγαπούσε τον Θεό με την καρδιά του και ο Δαβίδ έκανε λάθη. Καταλαβαίνετε, ο Θεός δεν βλέπει τα λάθη μας εφόσον μετανοούμε γι' αυτά, αλλά βλέπει την καρδιά μας. Και είναι άλλο πράγμα να αγαπάς τον Θεό με όλη σου την καρδιά και να θέλεις να τον ευαρεστήσεις και να πέσεις έξω σε κάποια σημεία, και είναι άλλο πράγμα η καρδιά σου να είναι: αγαπώ κυρίως τον εαυτό μου και ο Θεός, καλά είναι να τα έχω καλά με τον Θεό, διότι καλό θα γίνει σε μένα να τα έχω καλά με τον Θεό, έτσι. Αυτή είναι άλλη καρδιά. Ο Δαβίδ λοιπόν είχε ένα πρότυπο και το βλέπουμε στους ψαλμούς όταν ανοίγει την καρδιά του μπροστά στον Κύριο, το πώς τον δοξάζει, το πώς τον υμνεί, το πώς τον υψώνει. Σκεφτείτε ότι είμαστε 3.000 χρόνια μετά και ακόμα ευλογούμαστε από τον τρόπο με τον οποίο ο Δαβίδ δόξαζε τον Κύριο, έτσι δεν είναι? Όταν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση πίεσης, από τα καλύτερα κομμάτια μέσα στην Αγία Γραφή να διαβάσεις είναι η ψαλμή του Δαβίδ. Έτσι ο Εζεκίας λέει είχε πρότυπό του τον Δαβίδ και έκανε το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Έκανε δηλαδή αυτό το οποίο ο Θεός ήθελε, αυτό που ο Θεός έλεγε ότι είναι το σωστό. Ούτως, εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, μόλις ανέλαβε, τον πρώτον μήνα, αμέσως δηλαδή, ίνιξε τα σθήρας του οίκου του Κυρίου και επεσκεύασε ναυτάς. και εισήγαγε τους ιερείς και τους Λεβίτας και συνήγαγε αυτούς εις την Ανατολική πλατεία. Με το που ανέλαβε, λέει, πρώτο μέλημα, έτσι, πώς ανέλαβε τώρα καινούριος πρωθυπουργός, και λέει τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνω, πρώτον εξασφαλίσω την έκτη δόση. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που αποφάσισε να κάνει ο Εζεκίας είναι να ανοίξει τον ναό του Κυρίου, γιατί ο προηγούμενος βασιλιάς, ο Άχας, τον είχε κλείσει, είχε σταματήσει τη λατρεία του Θεού. Έτσι, το πρώτο που νοιάστηκε ήτανε η λατρεία του Θεού. Και αυτό είναι μια πολύ καλή προτεραιότητα και για τη δική μας τη ζωή. Αυτό που μας νοιάζει στη ζωή μας είναι πρώτα απ' όλα η λατρεία του Θεού. Πώς θα λατρέψω τον Κύριο, πώς θα δοξάσω τον Κύριο, πώς θα υψώσω το όνομα του Κυρίου. Είναι σημαντικό να γίνει αυτό προτεραιότητα μέσα στη ζωή μας. Όλη μας η ζωή να είναι ζωή ευχαριστίας, να είναι ζωή δοξολογίας, να είναι ζωή που θα ευαρεστεί τον Κύριο. Και βλέπετε, στις μέρες που ζούμε είναι ευλογία ιδιαίτερη, μέσα στο περιβάλλον σου γίνεται σε ευλογία ιδιαίτερη όταν ζεις μέσα σε ένα κλίμα δοξολογίας και ευχαριστίας. Όταν ρωτάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους τι κάνεις, αυτό που περιμένουν σε απάντηση είναι στα χάλια που είμαστε, τι να κάνω κι εγώ. Και να αρχίσει να συζητάς πόσο κόπηκε ο μισθός, πόσο δυσκολεύομαι με τα δάνεια, με τις τράπεζες κτλ. Όταν λοιπόν εσύ με χαμόγελο λες τους ανθρώπους «Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι», ξαφνικά αποτελείς την άλλη όψη της Ελλάδας. Σου λέει αυτός, γιατί, τι συνέβη, τι έχει. Αν σε ρωτήσει, του εξηγείς κιόλας ότι αυτός που με κάνει να χαίρομαι είναι ο Θεός, γιατί ξέρω ότι μπορώ να του έχω εμπιστοσύνη και ξέρω ότι και μέσα στις δυσκολίες δεν θα με αφήσει. Και είμαι ασφαλής στα χέρια του. Επειδή έχω μία ζωντανή σχέση με τον Θεό. Όχι μία τυπική σχέση, όχι μία θρησκευτική σχέση, αλλά μία ζωντανή προσωπική σχέση με τον Θεό. Το πρώτο πράγμα για το οποίο νοιάστηκε ο Εζεκίας ήταν να αποκαταστήσει τη λατρεία του Κυρίου, και το δεύτερο το οποίο νοιάστηκε ήταν να αποκαταστήσει τους λειτουργούς του Κυρίου. Νοιάστηκε για τους ανθρώπους που θα ήταν οι ιερείς, οι Λεβίτες, αυτοί που θα δίδασκαν τον λαό, αυτοί που θα έκανε τις τελετουργίες μέσα στον ναό. Και είναι σημαντικό, αδέλφια μου, από τη μία μεριά να υψώνουμε την καρδιά μας τον Κύριο και να τον λατρεύουμε, και από την άλλη να στηρίζουμε τους εργάτες του Κυρίου. Να στηρίζουμε τους ανθρώπους που υπηρετούν στο έργο του Θεού, που κηρύττουν το λόγο του Θεού, που λειτουργούν ενώπιον του Κυρίου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν κανείς βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διακονίας, στη γραμμή που φαίνεται, οι επιθέσεις είναι εντονότερες, το καταλαβαίνετε αυτό. Πρώτα απ' όλα η πιο ύπουλη επίθεση είναι η επίθεση της υπερηφάνειας. Έτσι. Αυτό είναι το πιο ύπουλο. Ίσως έχετε διαβάσει κάποια από τα βιβλία που έλεγε ένας αδελφός πως ο Θεός τον είχε οδηγήσει να δει στην πνευματική κατάσταση, στην πνευματική σφαίρα, πως φαίνονται αυτά τα πράγματα. Και λέει, καθώς είχα φτάσει πολύ κοντά στο θρόνο του Κυρίου, είχα αρχίσει να λάμπω από την δόξα του Θεού, είχε αρχίσει, φορούσα πανοπλία, λέει ο αδελφός, και έλαμπε η πανοπλία μου μπροστά στη δόξα του Θεού, και ήρθε, λέει, ένας άγγελος και μου έδωσε να φορέσω έναν μανδύα, ο οποίος ήταν τριμμένος μανδύας, φθαρμένος μανδύας. Του λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, αυτός είναι ο μανδύας της ταπεινοφροσύνης, φόρεσέ τον. Και όταν, λέει, τον φόρεσα, καθάρισαν τα μάτια μου και έβλεπα πιο καλά γύρω τριγύρω. Και μετά, λέει, καθώς προχωρούσα, είδα μία ομάδα πονηρών πνευμάτων που πολεμούσε τους πιστούς του Κυρίου και πολεμούσε πιστούς που είχαν προχωρήσει πολύ, που είχαν φτάσει πιο κοντά στη δόξα του Θεού, που έλαμπαν και αυτονών οι πανοπλίες, συμβολικά από τη δόξα του Θεού, από το φως του Θεού. Και, λέει, αυτά τα πνεύματα τους χτυπούσαν, έριχναν βέλη και τους χτυπούσαν στην πλάτη. Και ρωτάω, λέει, καλά, δεν βλέπουν ότι εδώ είναι ενέδρα? Αυτήν την ενέδρα δεν μπορείς να την δεις αν δεν φοράς το μανδύα της ταπεινοφροσύνης. Γιατί αυτά είναι τα πνεύματα της υπερηφάνειας. Και όταν σε χτυπούν από πίσω και δεν το καταλαβαίνεις ότι σε χτύπησαν, απλώς σιγά σιγά αρχίζεις και χάνεις τη δύναμή σου για να σε εχμαλωτήσουν. Έτσι λοιπόν θυμάστε ότι και ο Απόστολος Παύλος λέει «Προσεύχεστε αδελφοί περί ημών», θυμάστε, Β' Θεσσαλονική στο 3ο κεφάλαιο τα χωρία 1 και 2, «Προσεύχεστε περί ημών, δια να τρέχει ο λόγος του Κυρίου και να δοξάζετε και δια να ελευθερωθώμεν», λέει, «από παραλόγων και πονηρών ανθρώπων». Έτσι χρειάζεται λοιπόν να προσευχόμαστε. Να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, γενικότερα να προσευχόμαστε για τους αδελφούς, αλλά ιδιαίτερα να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους που διακονούν τον λόγο του Κυρίου. Έτσι, νοιάστηκε λοιπόν ο Εζεκίας πρώτον να αποκαταστήσει τη λατρεία του Θεού, δεύτερον να φροντίσει για τους εργάτες του Κυρίου. Τους κάλεσε λοιπόν και τους είπε. Και είπε προς αυτούς, «Ακούσατε μου Λεβίτε, αγιάστητε τώρα και αγιάσατε τον ναόν Κυρίου το Θεού των πατέρων σας και εκβάλλετε την ακαθαρσίαν εκ του Αγίου τόπου». Το πρώτο πράγμα που τους λέει είναι «Αγιαστείτε και αγιάσατε τον ναόν του Κυρίου και κάθε τι που είναι βρώμικο πετάξτε το έξω». Έτσι. Καθώς λοιπόν αρχίζεις να λατρεύεις τον Κύριο, αρχίζεις να βλέπεις τι στη ζωή μου υπάρχει που δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Τι είναι βρώμικο, τι είναι ακάθαρτο, να το βγάλω έξω. Θυμάστε ότι η λέξη Άγιος σημαίνει αυτός που είναι ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Και αγιάζω σημαίνει ξεχωρίζω κάτι για ιερή χρήση. Η ρίζα αγ δίνει στα αρχαία ελληνικά το ρήμα άζομαι, που σημαίνει σέβομαι, είμαι γεμάτος από σεβασμό, είμαι γεμάτος από δέος μπροστά στον Κύριο, έτσι. Άρα ο Άγιος είναι αυτός που στέκεται με σεβασμό, με δέος μπροστά στον Κύριο και είναι ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Και όταν ήταν, θυμάστε, υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη και η Άγια Σκεύη, τι ήταν τα Άγια Σκεύη? Ήτανε ξεχωρισμένα σκεύη για ιερή χρήση, δεν μπορούσε να τα πάρει ο καθένας να τα χρησιμοποιήσει για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Έτσι λοιπόν ο Κύριος όταν μας λέει θέλω να είστε Άγιοι γιατί εγώ είμαι Άγιος ο Κύριος σας, μας λέει θέλω να είστε ξεχωρισμένοι για ιερή χρήση. Θέλω να σας έχω στη διάθεσή μου για να μπορώ να σας χρησιμοποιήσω για τους σκοπούς τους δικούς μου που είναι σκοποί Άγιοι, που είναι σκοποί ξεχωρισμένοι, σκοποί για τη δόξα μου. Και ο Θεός μας, επειδή είναι Άγιος αδέλφια μου, θέλει να χρησιμοποιεί Άγια Σκεύη. Θέλει να προχωρούμε λοιπόν σε αγιασμό, θέλει να προχωρούμε σε αφιέρωση σε εκείνον, ώστε να μπορεί να μας χρησιμοποιήσει πιο εύκολα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον οποιονδήποτε. Θυμάστε ότι χρησιμοποίησε ακόμα και ασεβείς ανθρώπους. Στην Παλαιά Διαθήκη θυμάστε ότι χρησιμοποίησε και ζωάκια ακόμα, έτσι. Όταν θέλησε να ελέγξει τον Βαλάμ χρησιμοποίησε ένα γαϊδουράκι. Διότι όταν του μίλησε κατευθείαν δεν άκουσε πολύ καλά ο Βαλάμ, λέει ας χρησιμοποιήσω ένα γαϊδουράκι, θα ακούσει καλύτερα, θα καταλάβει καλύτερα. Έτσι λοιπόν η υπακοή μας οδηγεί στο να ξεχωρίζουμε τους εαυτούς μας για να είμαστε στα χέρια του Κυρίου και είναι θαυμαστό αδέλφια μου ότι ο Θεός μας ονομάζει συνεργάτες του. Θεού λέει, Θεού γάρ εσμέν συνεργή. Είμαστε συνεργοί του Θεού και ως συνεργάτες του Θεού ο Θεός μας θέλει ξεχωρισμένους με μια ζωή Άγια, δηλαδή με μια ζωή η οποία θα είναι σύμφωνη με το θέλημά του και προπαντός, επειδή είμαστε άνθρωποι ατελείς και έχουμε πτώσεις, προπαντός να έχουμε μια καρδιά που να λέει Κύριε παρόλες τις αδυναμίες μου, παρόλες τις δυσκολίες μου, θέλω όμως, θέλω να είμαι πέρα για πέρα δικό σου. Θέλω να κάνω πέρα για πέρα το θέλημά σου. Θέλω. Και όταν εμείς βάζουμε το θέλω, ο Θεός βάζει τον μπορώ. Έτσι λοιπόν, ο Εζεκίας καλεί σε αγιασμό, και επίσης λίγο παρακάτω στα χωρία 10 και 11 λέει τώρα λοιπόν έχω εν την καρδία μου να κάμω διαθήκην προς Κύριον των Θεών του Ισραήλ δια να αποστρέψει την οργήν του θυμού αυτού αφημών. Τέκνα μου, μη πλανάστε τώρα, διότι ο Κύριος σας έκλεξε δια να παρίσταστε ενώπιον αυτού, να υπηρετείτε αυτόν και να είστε λειτουργοί αυτού και να θυμιάζετε. Τώρα λέει, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη με τον Θεό. Βλέπετε, ο Θεός είχε κάνει διαθήκη με τον λαό του. Θυμάστε, είχε κάνει μία διαθήκη με τον Νόε, είχε κάνει μία διαθήκη με τον Αβραάμ, είχε κάνει μία διαθήκη με τον Μωυσή, μετά έκανε μία διαθήκη με τον Δαβίδ. Στην πραγματικότητα τι λέει εδώ Άχας? Θέλω αυτήν την διαθήκη που ο Θεός έκανε με τον λαό του να την ανανεώσω. Θέλω να την κάνω μία καινούργια διαθήκη. Και ξέρετε, η διαθήκη εκείνη την εποχή ήταν μία συμφωνία ανάμεσα σε δύο μέρη. Ήταν μία συμφωνία όπου δύο μέρη αναλάμβαναν υποχρεώσεις από τη μία μεριά, αλλά και συμφωνούσαν ότι ο ένας δεν θα εγκατέλειπε τον άλλο. Έτσι λοιπόν ο Θεός λέει ότι από τη δική του τη μεριά στείνει διαθήκη μαζί μας, κάνει μία διαθήκη μαζί μας, και θυμάστε ότι ο λόγος του Κυρίου λέει ότι εμείς στην Καινή Διαθήκη, το λέει αυτό το στην προς Εβραίους 8 κεφάλαιο χωρίο 6, έχουμε καλύτερη διαθήκη από την παλαιά, γιατί βασίζεται σε καλύτερες επαγγελίες. Η δική μας διαθήκη βασίζεται στο αίμα του Ιησού Χριστού. Η παλαιότερη διαθήκη με τον Μωυσή έγινε με αίμα ταύρων και τράγων. Η δική μας διαθήκη έγινε με το Άγιο αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό. Και είναι καλό, αδέλφια μου, κάθε τόσο να θυμόμαστε την διαθήκη αυτή και κάθε τόσο να ανανεώνουμε την διαθήκη μας με τον Κύριο. Να ανανεώνουμε την αφιέρωσή μας με τον Κύριο. Κάθε τόσο να εξετάζουμε τη ζωή μας. Είμαστε σε ζωή υπακοής? Είναι η καρδιά μας καρδιά που αγαπάει τον Κύριο και που το πρώτο απ' όλα μέσα στη ζωή μας είναι ο Κύριος? Προχωράμε παρακάτω στο κεφάλαιο 32, λάμδα β. Ο Εζεκίας έκανε μία καλή αρχή και λες, τώρα που έκανε τόσο καλή αρχή, φαντάζομαι όλα θα πήγαν καλά, δεν θα είχε προβλήματα. Αν δείτε το τελευταίο χωρίο του 31ου κεφαλαίου, λάμδα α, 21, «Και εις πάν έργων το οποίον ήρχισεν ο Εζεκίας, εις την υπηρεσία του οίκου του Θεού και εις τον νόμον και εις τα προστάγματα εξητών των Θεών αυτού, έκαμνεν αυτό εξ όλης της καρδίας αυτού και ευωδού του». Κάθε έργο που έκανε στην υπηρεσία του έργου του Θεού, το έκανε με όλη του την καρδιά, εξητούσε τον Θεό με όλη του την καρδιά και ο δρόμος ήταν ανοιχτός μπροστά του. Ευωδού του, από το εφ και οδός, ο δρόμος ήταν ανοιχτός μπροστά. Να προχωράει χωρίς κανένα εμπόδιο. Όλα καλά. Παρόλα αυτά, κεφάλαιο 32, μετά τα πράγματα ταύτα και την αλήθεια ταύτην, ήλθε σε Ναχιρίμ ο βασιλεύς της Ασσυρίας και εισήλθεν εις τον Ιούδαν και στρατοπέδευσεν εναντίον των οχυρών πόλεων και είπενε υποτάξει αυτάς εις εαυτόν. Ενώ λοιπόν ο Εζεκίας εξητεί τον Θεό και προχωράει ωραία μαζί με τον Θεό και με όλη του την καρδιά και ο δρόμος είναι ανοιχτός μπροστά του, ξαφνικά εμφανίζεται εμπόδιο. Ξαφνικά έρχεται εχθρός. Έρχεται ο βασιλιάς της Ασσυρίας ο Σεναχήριμ. Αδελφοί μου, η επίθεση δεν είναι κάτι παράξενο στη ζωή του πιστού, το να έρθει εχθρική επίθεση. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Γι' αυτό ακριβώς και οποιαδήποτε επίθεση από τον εχθρό δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει. Ούτε η επίθεση δηλώνει ότι δεν προχωράμε καλά με τον Θεό. Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις που ο εχθρός βρίσκει τόπο. Θυμάστε ότι στην Εφεσίους 4:27 μας λέει «Μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολο». Έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις που δίνουμε τόπο στον διάβολο και ο διάβολος παίρνει τον τόπο που του δίνουμε και έχουμε προβλήματα. Αλλά κάθε φορά που παρουσιάζονται προβλήματα και επιθέσεις δεν σημαίνει ότι του δώσαμε τόπο, γιατί ακόμα και όταν προχωράμε σωστά και προχωράμε καλά, ο εχθρός θέλει το κακό μας. Βλέπετε, η λέξη σατανάς προέρχεται από την εβραϊκή λέξη σατάν που σημαίνει εχθρός. Ο εχθρός. Έτσι. Είναι εχθρός, άρα ο εχθρός είναι κάποιος ο οποίος θέλει το κακό σου. Ξεκινάει λοιπόν μία επίθεση και η αντίδραση του Εζεκία αμέσως, αν δούμε λίγο παρακάτω στα χωρία 7 και 8, είναι να πάει στον λαό του και να τους πει ενδυναμούστε και ανδρίζεστε. Μη φοβηθείτε, μη δε πτωηθείτε από προσώπου του βασιλέως της Ασσυρίας και από προσώπου παντός του πλήθους του μεταυτού. Διότι πλειότεροι είναι μεθυμών παρά μεταυτού. Μεταυτού είναι βραχίωνε σάρκινοι, μεθυμών δε είναι Κύριος ο Θεός ημών, δια να βοηθεί ημάς και να μάχετε τας μάχας ημών. Μη φοβηθείτε, τους λέει πρώτα απ' όλα. Μη φοβηθείτε. Ξέρετε, ο εχθρός προσπαθεί να επηρεάσει τη ζωή μας μέσα από τον φόβο. Είναι από τις πολύ αγαπημένες του προσπάθειες. Έτσι, από τις πολύ συνηθισμένες του προσπάθειες. Θέλει να μας κάνει να φοβηθούμε. Και βλέπετε τώρα στην περίοδο που είμαστε, μέσα από τα μέσα ενημέρωσης αυτό προσπαθεί να βγει. Έτσι δεν είναι? Ανοίγεις να ακούσεις ειδήσεις και αυτό που πετάγεται από μέσα από την τηλεόραση είναι φόβος, ανησυχία, άγχος. Τι θα γίνει? Δεν θα πάμε καλά. Κινδυνεύουμε. Έτσι. Ο Λόγος του Θεού μας λέει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να νικήσουμε τον φόβο. Γιατί να τον νικήσουμε? Γιατί ο φόβος, αδέλφια μου, είναι δύναμη η οποία ανοίγει, δηλαδή είναι συνέστημα ο φόβος. Και υπάρχει ο υγιής φόβος, είναι φυσικό να φοβάσαι κάτι που δεν το ξέρεις. Αλλά όταν δώσεις την καρδιά σου στον φόβο, τότε ανοίγει ένας δρόμος αυτό το οποίο φοβάσαι να σου συμβεί. Αυτό που λέει ο λαός μας, ό,τι φοβάσαι το παθαίνεις. Έτσι δεν το λέει, παροιμία. Ξέρετε, μέσα στις παροιμίες κρύβεται πολύ σοφία που είναι από την εμπειρία του λόγου. Γιατί λέει ο λαός ό,τι φοβάσαι το παθαίνεις? Διότι καθώς φοβάσαι ανοίγεις δρόμο για να γίνει αυτό το οποίο φοβάσαι. Και έτσι, ξέρετε, λειτουργούν και τα διάφορα medium. Λένε κάτι αρνητικό που θα συμβεί, ο άνθρωπος τρομάζει και λέει πω θα μου συμβεί αυτό το πράγμα, και ο φόβος ανοίγει δρόμο και του συμβαίνει και λέει α, είδες, δίκιο είχε το medium. Είχα πάει σε ένα medium και μου είπε θα μου συμβεί αυτό και μου συνέβη, μπράβο. Σου το είπε, το πίστεψες, το φοβήθηκες και με το φόβο σου άνοιξες δρόμο στον εχθρό να στο πραγματοποιήσει αυτό το κακό. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει τα δύο όπλα με τα οποία νικούμε τον φόβο. Θυμάστε τα λόγια του Χριστού στον Ιάιρο? Μη φοβού, μόνον πίστευε. Όπως ο φόβος ανοίγει δρόμο στη ζωή μας για το κακό, έτσι η πίστη ανοίγει δρόμο στη ζωή μας για το καλό. Η πίστη ανοίγει δρόμο στη ζωή μας για τις ευλογίες του Θεού. Μη φοβάσαι, του λέει, μόνο πίστευε. Άρα, όταν θέλεις να πολεμήσεις τον φόβο, τι θα κάνεις? Θα στραφείς στο λόγο του Κυρίου, έτσι. Θα στραφείς στο τι λέει ο Θεός. Και θα πεις, ναι, η κατάσταση είναι όπως την λένε τα μέσα ενημέρωσης, αλλά ο λόγος του Κυρίου λέει ότι εγώ είμαι στα χέρια του Κυρίου, ότι δεν θα με αφήσει, ότι δεν θα με εγκαταλείψει. Λέει ότι ήμουν νέος και γέρασα, αλλά δεν είδα τον δίκιο εγκαταλειμμένο, δεν είδα το παιδί του να ζητάει ψωμί. Λέει θα χορταίνουν και τον καιρό της πείνας. Και ο Κύριος λέει, μη φοβάσαι, τι θέλεις, λεφτά? Εμού είναι το αργύριον, εμού και το χρυσίον. Έχω. Όταν αποφασίσω, όποτε αποφασίσω, εσύ όμως μην ανησυχείς. Και να μην έχεις, πάλι και αυτό είναι κάτω από τη δική μου την εξουσία, γιατί εγώ έχω σχέδια για τη ζωή σου και τα σχέδια που έχω εγώ για τη ζωή σου είναι αιώνια σχέδια. Δεν τα καταλαβαίνεις γιατί δεν χωράει στο μυαλό σου η αιωνιότητα, αλλά τα σχέδια που έχω για σένα δεν τελειώνουν σε αυτή τη γη. Τα σχέδια που έχω για σένα συνεχίζονται στην αιωνιότητα και εδώ σε ετοιμάζω για να ζήσεις στην αιωνιότητά μου. Μα λες, Κύριε, δεν καταλαβαίνω. Πολύ φυσικό να μην καταλαβαίνεις. Γιατί καταλαβαίνουμε τα γεγονότα της Γραφής. Ξεκινάει η Εκκλησία και ξαφνικά ο πρώτος ο οποίος σκοτώνεται εκτός από τον Στέφανο, ο πρώτος από τους Αποστόλους που σκοτώνεται είναι ο Ιάκωβος. Το θυμάστε? Ο Ηρώδης λέει σκότωσε τον Ιάκωβο και λες καλά, Κύριε. Ο Ιάκωβος ήταν ένας από τους τρεις που ήταν κοντά σου παντού. Είχες Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Δηλαδή και όταν οι άλλοι μένανε πίσω, αυτούς τους τρεις πήρες μέσα όταν ανέστησες την κόρη του Ιαΐρου. Ο Ιάκωβος τώρα είδε την ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου. Και μετά πάνω στο όρος της μεταμόρφωσης πάλι ήταν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και είδε τη μεταμόρφωσή σου. Σε είδε μέσα στη δόξα ο Ιάκωβος. Και όταν ήσουν στον κήπο της Γεθσημανή που τους άφησε στους άλλους λίγο παραπέρα, πάλι τους πήρες αυτούς τους τρεις και ήτανε λίγο παρακάτω μαζί σου. Ήτανε κοντά σου σε όλες τις μέρες. Αυτός να πεθάνει, γιατί να πεθάνει αυτός? Άμα χρειάζεται να πεθάνει κάποιος από τους Αποστόλους, ας πεθάνει κάποιος, ξέρω εγώ, ο Θαδαίος ή Λεβαίος. Δεν ξέρουμε, ο Βαρθολομαίος, ξέρω πάνω. Κάποιος άλλος, όχι αυτός που ήτανε ο παρόν σε όλη τη διαδικασία και σε όλες τις λεπτομέρειες. Και ξαφνικά ο Ιάκωβος φεύγει. Και δεν έχει νόημα για μας. Δηλαδή αυτός που τα έζησε όλα δεν θα ήταν ο καλύτερος να βγει, να κηρύξει, να πει τις εμπειρίες του? Γιατί να πεθάνει? Αλλά βλέπετε, τα σχέδια του Θεού δεν είναι τα δικά μας τα σχέδια. Και το λέει ο ίδιος, θυμάστε στον Ισαΐα στο 55ο κεφάλαιο, οι δρόμοι σας, λέει, δεν είναι οι δρόμοι μου. Ούτε οι βουλές σας, ο τρόπος σκέψης σας, είναι οι βουλές μου. Αλλά όσο είναι υψηλότερη η ουρανή από τις γης, τόσο υψηλότερες είναι οι βουλές μου από τις βουλές σας και οι δρόμοι μου από τους δρόμους σας. Λοιπόν, είναι πολύ φυσικό να μην καταλαβαίνετε. Γι' αυτό σας λέω ότι θα ζείτε με εμπιστοσύνη σε μένα. Γι' αυτό σας λέω ότι η πίστη είναι η εμπιστοσύνη σε μένα. Γιατί όταν εμπιστεύεσαι, λες, Θεέ μου, δεν καταλαβαίνω, αλλά σε εμπιστεύομαι. Θεέ μου, δεν ξέρω γιατί μου συμβαίνει αυτό, αλλά ξέρω ότι εσύ είσαι Θεός που με αγαπάς, με νοιάζεσαι και εσύ είπες ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν αυτών που αγαπούν τον Θεό. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί μου συμβαίνει αυτό, αλλά εγώ ξέρω ένα πράγμα, σε αγαπάω. Και από τη στιγμή που σε αγαπάω, Θεέ μου, και αυτό εσύ θα το συνεργήσεις για το καλό μου. Εσύ θα φροντίσεις να συνεργήσει για το καλό μου. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που νικάει τον φόβο είναι η πίστη. Το δεύτερο που νικάει τον φόβο είναι η αγάπη. Λέει, φόβος δεν υπάρχει εν τη αγάπη, στην αγάπη, αλλά η αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Η αγάπη διώχνει τον φόβο. Έτσι λοιπόν, από τη μία μεριά η πίστη, η εμπιστοσύνη στον Θεό διώχνει τον φόβο, από την άλλη η αγάπη διώχνει τον φόβο. Όταν αγαπούμε τον Θεό και αυτή την αγάπη αρχίζουμε να την εκφράζουμε αγαπώντας τους ανθρώπους γύρω μας, έτσι, αγαπώντας τους αδελφούς πρώτα-πρώτα, αγαπώντας τους άλλους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Κύριο, αλλά όταν η ζωή μας είναι μια έκφραση αγάπης, αυτή η αγάπη διώχνει τον φόβο. Διώχνει τον φόβο από μέσα μας, πρώτα απ' όλα τον φόβο της τιμωρίας, γιατί ξέρετε, στο μυαλό πολλών ανθρώπων, ακόμα και πιστών ανθρώπων, υπάρχει ο φόβος της τιμωρίας. Μην το κάνω αυτό για να μην μου φέρει ο Θεός καμιά κατραπακιά. Έτσι, να μην το κάνω αυτό, να μην με τιμωρήσει ο Θεός. Ο Θεός δεν θέλει η σχέση μας να είναι σχέση φόβου, γιατί μας λέει ότι η σχέση φόβου είναι σχέση δούλου αφεντικού. Εγώ δεν θέλω να έχω μαζί σας σχέση δούλου αφεντικού, μας λέει. Θέλω να έχω σχέση πατέρα και παιδιού. Και η σχέση του παιδιού με τον πατέρα είναι σχέση παρησίας και όχι δουλείας. Δεν ελάβουμε, λέει, πνεύμα δουλείας, αλλά πήραμε πνεύμα υιοθεσίας. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του πνεύματος υιοθεσίας? Μπορείς να πας στον Θεό και να πεις Αβά, πατέρα, πατερούλη. Να έχεις μια οικία σχέση με τον Θεό. Και υπακούς, όχι γιατί φοβάσαι την τιμωρία, αλλά υπακούς γιατί δεν θέλεις να κάνεις την καρδιά του Πατέρα Θεού να λυπηθεί. Λες, με αγαπάει τόσο, γιατί να τον λυπήσω? Δεν θέλω να τον λυπήσω τον Πατέρα. Δεν θα το κάνω να μην λυπηθεί. Δεν είναι για να μην με τιμωρήσει. Δεν με ενδιαφέρει το αν θα με τιμωρήσει ή όχι. Με ενδιαφέρει να μην λυπηθεί ο Πατέρας που με αγαπάει. Έτσι. Συνεπώς, με αυτήν την στάση, από τη μία μεριά της πίστης, της εμπιστοσύνης, και από την άλλη τη στάση της αγάπης, διώχνει κανένας τον φόβο ο οποίος έρχεται στη ζωή. Και αυτή είναι η προτροπή εδώ του Εζεκία. Μη φοβάστε, τους λέει. Μη φοβάστε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μαζί μας είναι περισσότεροι από ότι είναι μαζί τους. Στο μεταξύ, καταλαβαίνετε, τώρα έρχεται το στράτευμα της Ασσυρίας, η οποία ήταν μια τεράστια αυτοκρατορία, είχε καταλάβει τις περιοχές γύρω τριγύρω, είχε απλωθεί σε όλη εκεί την περιοχή της Μεσοποταμίας και προέλαβνε προς τα δυτικά. Είναι μαζί μας περισσότεροι. Καλά, μέτρησες? Τι λες τώρα? Αλλά καταλαβαίνετε, δεν εννοούσε ότι έχουμε περισσότερους στρατιώτες. Εξηγεί παρακάτω. Διότι μετά αυτού, λέει, είναι βραχίωνε σάρκινοι. Μαζί του υπάρχουν στρατιώτες, άνθρωποι. Με θυμών είναι ο Κύριος, ο Θεός ημών, δια να βοηθεί ημών και να μάχετε τα σμάχας ημών. Είμαστε περισσότεροι γιατί μαζί μας είναι ο Κύριος. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί μου, που είναι σημαντικό να την χωνέψουμε μέσα στο πνεύμα μας και να την βιώσουμε. Αδελφέ μου, εσύ και ο Κύριος από τη μία μεριά και όλος ο υπόλοιπος κόσμος από την άλλη, εσύ και ο Κύριος είστε η πλειοψηφία. Λες, είμαι μόνος μου. Άσε που δεν είσαι μόνος σου. Κάποτε ο Ηλίας νόμιζε ότι ήταν μόνος του. Λέει, Κύριε, αν απέμεινα μόνος του. Λέει, ηρέμησε, ηρέμησε. Είναι άλλες 7.000 εκτός από σένα που δεν γονάτισαν να προσκυνήσουν τον Βάλ. Και αυτό είναι παγίδα του εχθρού. Νομίζουμε ότι είμαι ο μόνος που. Δεν είσαι ο μόνος. Αλλά πέρα από αυτό, και μόνος να είσαι, ο Κύριος είναι μαζί σου και αν ο Κύριος είναι μαζί σου, είσαι η πλειοψηφία. Είσαι ο νικητής. Όποιος και να είναι εναντίον σου και ό,τι και να είναι εναντίον σου. Αυτό τους λέει. Μαζί μας είναι ο Κύριος, συνεπώς μη φοβάστε, μην ανησυχείτε. Τώρα, ο εχθρός, να ξέρετε, όταν κάνει μια επίθεση, επιμένει να σπείρει τον φόβο και επιμένει την αμφισβήτηση, και γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού, αντιστάθητε. Θυμάστε που λέει ότι ως λέον οριόμενος διέρχεται ζητών τι να καταπεί, εις τον οποίον αντίστητε, αντιστάθητε, μένοντας στερεοί στην πίστη. Τι κάνει τώρα εδώ πέρα ως ένα χειρίμ? Διαβάζουμε στα χωρία 10 και 11. Ούτω λέγει σε ένα χειρίμ ο βασιλεύς της Ασσυρίας, εις τι πεπιθώτες κάθιστε πολιορκούμενοι εν Ιερουσαλήμ, δεν σας απατά ο Εζεκίας δια να σας παραδώσει εις θάνατον από πείνης και από δίψης, λέγον Κύριος ο Θεός ημών θέλει ελευθερώσει εμάς εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας. Το πρώτο πράγμα που προσπαθεί να κάνει, βλέπετε, είναι να τους πείσει ότι ο Εζεκίας τους εξαπατά. Έτσι. Δηλαδή τι κάνει ο εχθρός? Προσπαθεί να μειώσει στα μάτια των ανθρώπων τους ανθρώπους που φέρνουν το μήνυμα του Θεού. Προηγουμένως ο Εζεκίας τους έφερε μήνυμα Θεού, τους είπε μη φοβάστε. Μαζί μας είναι ο Κύριος των δυνάμων, αυτός πολεμάει τις μάχες μας. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο προσπαθεί τώρα ο Σεναχηρήμ να τον αποδυναμώσει λέγοντάς του σας εξαπατάει, παραμύθια σας λέει ο Εζεκίας. Έτσι. Προσπαθεί δηλαδή να αποδυναμώσει τους ανθρώπους που κηρύττουν το λόγο του Θεού για να αποδυναμώσει μέσω αυτού του κόλπου τον λόγο του Θεού. Ο στόχος δεν είναι ο Εζεκίας, δεν τον ενδιαφέρει ο Εζεκίας. Τον ενδιαφέρουν τα λόγια που είπε ο Εζεκίας, που ήταν λόγια ενθάρρυνσης και πίστης στον Θεό. Και συνεχίζει λίγο παρακάτω, από το 13 και μετά, «Δεν εξεύρεται τι έπραξα εγώ και οι πατέρες μου εις πάντα στους λαούς της γης. Ιδινήθησαν οι θεοί των εθνών της γης να λυτρώσωσουν τους τόπους αυτών εκ της χειρός μου. Τις εκ πάντων των θεών των εθνών εκείνων τα οποία οι πατέρες μου εξολόθρευσαν, ιδινήθη να λυτρώσει τον λαόν αυτού εκ της χειρός μου, ώστε να δυνηθεί ο Θεός ημών να λυτρώσει εμάς εκ της χειρός μου. Τώρα λοιπόν, ας μην σας πλανά ο Εζεκίας, και αν μη σας απατά ούτως, και μη πιστεύετε αυτόν. Διότι ουδής Θεός, ουδενός έθνους η βασιλείας, ιδινήθη να λυτρώσει τον λαόν αυτού εκ της χειρός μου και εκ της χειρός των πατέρων μου. Πολύ ο λιγότερον ο Θεός σας θέλει σας λυτρώσει εκ της χειρός μου». Λοιπόν, ο εχθρός πάντοτε, ξέρετε, προσπαθεί να μεγαλοποιήσει τη δύναμή του και να μας παρουσιαστεί σαν κάτι πολύ μεγάλο και πολύ τρανό. Αυτό κάνει εδώ πέρα ο Σεναχηρήμ, έτσι. Λέει, μπόρεσε κανένας να τα βγάλει πέρα μαζί μου? Κανένας από τους λαούς? Λοιπόν, δεν μπορεί. Κανένας από τους θεούς των διαφόρων εθνών που κατέλαβα βοήθησε τον λαό του να μην τον καταλάβω? Δεν βοήθησε. Λοιπόν, πολύ λιγότερο λέει, σιγά και σιγά και ο Θεός σας ποιος είναι και θα μπορέσει να λυτρώσει εσάς? Δεν πρόκειται να σας λυτρώσει κανένας. Λοιπόν, τζάμπα πολεμάτε, τζάμπα αντιστέκεστε. Ο εχθρός προσπαθεί να παρουσιάσει τη δύναμή του πολύ μεγαλύτερη από αυτή που πραγματικά είναι. Προσέξτε, στον μέσο όρο ανθρώπων τι λένε? Ο Θεός και ο διάβολος. Δεν έχετε ακούσει? Από μια μεριά ο Θεός και από την άλλη ο διάβολος. Συγγνώμη, δεν είναι ο Θεός και ο διάβολος. Εάν θέλεις να βάλεις κάποιον απέναντι στον διάβολο, θα βάλεις έναν άγγελο, έναν αρχάγγελο. Να πεις ο Μιχαήλ από τη μία μεριά και ο διάβολος από την άλλη. Ο Γαβριήλ από τη μία μεριά, ένας αρχάγγελος, και ο διάβολος από την άλλη. Ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος, είναι ο δημιουργός όλων αυτών. Τι είναι ο διάβολος? Είναι ένας πεσμένος αρχάγγελος. Είναι ο αιώς φόρος. Λοιπόν, στο τέλος, ένας άλλος αρχάγγελος, ο Μιχαήλ, τον πιάνει και τον δένει και τον ρίχνει στην Άβυσσο. Ο Θεός δεν ασχολείται. Έτσι. Ο Θεός είναι ο κυρίαρχος και είναι πάνω απ' όλα, αλλά βλέπετε, ο διάβολος προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι η αντίπαλη δύναμη του Θεού. Απ' τη μία μεριά είναι ο Θεός και απ' την άλλη είναι ο διάβολος. Ο διάβολος είναι ένας πεσμένος αρχάγγελος. Έχει δύναμη. Βεβαίως, τον ακολούθησαν πολλοί άγγελοι του Θεού που έγιναν πνεύματα πονηρά μετά, ακολουθώντας την επανάστασή του. Αλλά είναι περισσότεροι οι άγγελοι που έμειναν κοντά στον Θεό, είναι περισσότερο η δύναμη του Θεού που μπορεί να συντρίψει και στο τέλος θα συντρίψει τα έργα του διαβόλου. Και μάλιστα το ωραίο που λέει στην προς Ρωμαίους 16:20, το θυμάστε, που λέει ο δε Θεός της ειρήνης ταχαίως θέλει συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδα σας. Δηλαδή ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά εσείς θα τον πατήσετε κάτω. Έτσι λέει. Ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά εσύ θα τον πατήσεις κάτω. Ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει, ταχαίως λέει κιόλας, τον σατανάν υπό τους πόδα σας. Και ο εχθρός ξέρει ότι αυτή είναι η αλήθεια του Θεού και ξέρει ότι δεν έχει εξουσία επάνω σου. Γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει, Κολοσσαίς 1:13, ότι ερίσατο ημάς από τις εξουσίες του σκότους, μας τράβηξε ο Κύριος, μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Ο Κύριος μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους, άρα το σκότος δεν έχει εξουσία επάνω μας. Αντίθετα λέει ότι εμείς έχουμε εξουσία επάνω του, διότι λέει Λουκάς 10:19, δίδω εις εσάς εξουσίαν να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει. Αυτή είναι η αλήθεια του Κύριου. Και ο εχθρός προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του μεγαλύτερο και ανώτερο, ώστε να μην ζούμε με βάση τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, αλλά με βάση τις ιδέες που προσπαθεί αυτός να προωθήσει. Ακούω πιστούς να λένε, αχ, δεν ξέρεις τι μου έκανε ο διάβολος. Συγγνώμη, τι θα πει σου έκανε ο διάβολος? Έχεις εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Γιατί τον άφησες να στο κάνει? Δεν ήταν στο χέρι του. Η εικόνα, αδέλφια, που μας δίνει η Αγία Γραφή, είναι ότι ο Χριστός είπε, εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου, θυμάστε, στο κατά Ματθαίον 16:18, και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν εναντίον της. Ποια είναι η εικόνα που δίνει αυτή? Τι είναι οι πύλες? Οι πύλες είναι οι πόρτες ενός φρουρίου, έτσι. Η εικόνα είναι ότι η εκκλησία επιτίθεται στα οχυρά του εχθρού και δεν μπορούν τα οχυρά του εχθρού να αντέξουν. Οι πύλες του Άδη δεν αντέχουν και γκρεμίζονται και η εκκλησία θριαμβεύει και καταλαμβάνει τα οχυρά του εχθρού. Δεν είναι ότι ο εχθρός επιτίθεται και η εκκλησία είναι στριμωγμένη σε μία γωνία και λέει, Κύριε, έλεος, έλεος, σε παρακαλούμε. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Η εικόνα είναι, εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν εναντίον της. Εσύ η εκκλησία επιτίθεσαι. Εσύ ο πιστός του Κυρίου είσαι στην επίθεση. Δεν είναι ο διάβολος στην επίθεση. Προσπαθεί να σε πείσει ότι είναι αυτός στην επίθεση. Εσύ είσαι στην επίθεση για να καταλάβεις τα οχυρά του εχθρού με τη δύναμη του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, ο εχθρός προσπαθεί να αμφισβητήσει, προσπαθεί να κάνει επίδειξη δύναμης, να καυχηθεί. Ποια είναι η αντίθραση στο χωρίο 32:20? Και προσευχήθη περί τούτων Εζεκίας ο βασιλεύς και Ισαΐας ο προφήτης, ο γιος του Αμός, και ευώησαν προς τον ουρανόν. Η αντίδραση είναι η προσευχή, και όταν ο εχθρός προσπαθεί να παρουσιάσει τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι λέει ο λόγος του Κυρίου, η αντίδρασή μας πρέπει να είναι η προσευχή. Τι είναι η προσευχή? Πας στην παρουσία του Κυρίου. Και όταν πας στην παρουσία του Κυρίου, αρχίζεις να σκέφτεσαι τον Κύριο, αρχίζεις να σκέφτεσαι τον Λόγο Του, αρχίζεις να δοξάζεις τον Κύριο, αρχίζεις να θυμάσαι τον Λόγο Του, αρχίζεις να φέρνεις, ζητάς από το Πνεύμα του Θεού να πάρει από τον Λόγο που μελετούσες όλα αυτά τα χρόνια και μελετάς και να φέρεις στο μυαλό σου τις αλήθειες που χρειάζεσαι για την συγκεκριμένη μάχη. Προσεύχεσαι και μένοντας στην παρουσία του Κυρίου παίρνεις δύναμη. Παίρνεις δύναμη. Ντύνεσαι δύναμη εξύψους για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την επίθεση του εχθρού. Και απέστειλε Κύριος άγγελον ώστις υφάνισε πάντας τους δυνατούς εν ισχύει και τους άρχοντας και τους στρατηγούς εν το στρατοπέδο του βασιλέως της Ασσυρίας. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Κύριος στέλνει άγγελο δικό του και αυτός τελειώνει με όλους τους στρατηγούς και τους άρχοντες των Ασσυρίων. Βλέπετε, σε όλες τις περιπτώσεις είδαμε να συμβαίνουν παράξενα πράγματα. Στον Ασά ευρώντισε, λέει ο Κύριος από πάνω. Στον Ιωσαφάτ σκοτώθηκαν οι εχθροί, μάλωσαν μεταξύ τους και σκοτώθηκαν. Εδώ πέρα άγγελος Κυρίου σκοτώνει όλους τους αξιωματούχους και ξαφνικά ο στρατιώτης μένει χωρίς αξιωματούχους. Δεν υπάρχει κάποιος να δώσει διαταγή. Οπότε διαλύονται και φεύγουν. Ο λόγος του Κυρίου μας λέει: άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Έτσι το θυμάστε, Ψαλμός λάμδα δέλτα 7, 8 στην καινούργια μετάφραση, 7 στην παλαιότερη. Άγγελος Κυρίου είναι κοντά σου. Άγγελος Κυρίου. Η ραβινική παράδοση, η εβραϊκή παράδοση έλεγε ότι δύο άγγελοι αποστέλλονται από τον Θεό για κάθε άνθρωπο του Θεού. Έτσι, ότι έχει δύο αγγέλους. Έτσι λέει η ραβινική παράδοση. Εδώ πέρα όμως μας λέει: άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει γύρω-γύρω και δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα και κανέναν όσο μένεις σε υπακοή στον Κύριο. Όσο δεν δίνεις τόπο στον εχθρό, όσο δεν δίνεις δικαιώματα στον εχθρό, δεν έχεις να φοβάσεις τίποτα. Δεν έχει ο εχθρός εξουσία επάνω σου. Εσύ έχεις εξουσία επάνω του. Ο Σεναχερήμ ήταν αυτός που έλεγε τα μεγάλα λόγια και επέστρεψε με κατησχημένον πρόσωπον, ντροπιασμένος δηλαδή, εις την γήν αυτού, και ότε εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού αυτού, οι εξελθόντες εκ των σπλάχνων αυτού εθανάτωσαν εκεί, αυτόν εκεί εν μαχαίρα. Μπήκε, γυρνώντας πίσω, να πάει στον Θεό του. Ποιος ξέρει γιατί, για να πει: Θεέ μου, γιατί συνέβη αυτό το πράγμα σε μένα, τι έγινε κτλ. Και μέσα στον ναό που πήγε εκεί πέρα για να έχει μια σχέση με τον Θεό του, για να προσκυνήσει τον Θεό, μπήκανε τα παιδιά του τα ίδια, λέει, και τον έσφαξαν εκεί πέρα μέσα. Έτσι, το τέλος των μεγάλων λόγων είναι αυτό. Και θυμάστε ότι μας λέει ο λόγος του Θεού ξανά και ξανά μέσα στην Αγία Γραφή: ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίδει χάρη. Το λέει μία φορά στις Παροιμίες 3:34, και μετά αυτό το χωρίο από τις Παροιμίες 3:34 το επαναλαμβάνει ως παράθεμα και ο Ιάκωβος στην επιστολή του στο 4ο κεφάλαιο στο χωρίο 6 και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο 5ο κεφάλαιο και στο χωρίο 5. Έτσι, έχουμε λοιπόν αυτήν την αλήθεια τρεις φορές να επαναλαμβάνεται μέσα στον Λόγο του Θεού, ότι ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται ενώ στους ταπεινούς δίδει χάρη. Και έτσι, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να υπερηφανεύεται, να ξέρουμε ότι αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ. Ο Θεός έχει τα σχέδιά του και είναι Θεός γεμάτος χάρη και έλεος και αφήνει στους ανθρώπους περιθώρια να κάνουν και το δικό τους το κομμάτι. Αλλά το τέλος, θυμάστε στον 73ο ψαλμό που ο Δαβίδ είχε πρόβλημα, λέει: Θεέ μου, δεν μπορώ να καταλάβω, άνθρωποι ασεβείς προκόβουν και άνθρωποι που είναι ευσεβείς δεν προκόβουν και δεν μπορώ να καταλάβω. Μου φάνηκε πολύ δύσκολο. Έως ότου, λέει, όταν πήγα στο αγιαστήριο, κατάλαβα τα τέλη αυτών. Έτσι. Θα δεις πώς θα τελειώσει αυτός που είναι ο υπερήφανος, αυτός που είναι ο αλαζόνας, αυτός που υψώνεται ενάντια στον Θεό, αυτός που γενικά θέλει να παρουσιάζεται. Είναι η ειδικότητα του Θεού να ταπεινώνει αυτούς που υψώνονται. Ενώ αντίθετα, όταν ταπεινωθείς, ο Κύριος θα σε υψώσει. Λέει ότι εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Γι' αυτό λέει: ταπεινώθητε λοιπόν ενώπιον του Κυρίου για να σας υψώσει εν καιρό. Όταν ταπεινώνεσαι μπροστά στον Κύριο, θα έρθει η στιγμή που δεν θα χρειάζεται εσύ να υψωθείς. Ο Κύριος θα σε υψώσει. Ο Κύριος θα σε υψώσει. Δεν προσπαθείς να υψωθείς, δεν διεκδικείς τίποτα, αλλά ο Κύριος, όταν ταπεινώνεσαι, ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα σε υψώσει. Τελικό αποτέλεσμα, χωρία 22 και 23, και έσωσεν ο Κύριος τον Εζεκίαν και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ εκ της χειρός Σεναχερήμ του βασιλέως της Ασσυρίας και εκ της χειρός πάντων και εισφάλισεν αυτούς κυκλώθεν. και έφεραν πολλή δώρα προς τον Κύριον εις Ιερουσαλήμ και πολύτιμα πράγματα προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα και μεγαλύνθη έκτοτε ενώπιον πάντων των εθνών. Έσωσε, λέει, ο Κύριος, τους έδωσε ασφάλεια γύρω-γύρω και έφεραν, λέει, πολλή δώρα στον Κύριο και πολύτιμα πράγματα στον Εζεκία. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ο θρίαμβος του λαού του Κυρίου. Το αποτέλεσμα ήταν ο θρίαμβος του λαού του Θεού. Και αδέλφια μου, όλη η ιστορία του πλανήτη μας αυτό το τέλος έχει. Θυμάστε, το έχουμε πει και άλλη φορά. Είμαστε εμείς που διαβάσαμε το τέλος του βιβλίου και ξέρουμε πώς τελειώνει. Έτσι. Πώς παίρνεις ένα βιβλίο, λες, για να δω το τέλος. Για να δω το τέλος. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε το τέλος. Και το τέλος του βιβλίου είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Έτσι. Αυτό είναι το τέλος. Λοιπόν, ό,τι προβλήματα και να περνάς, ό,τι επιθέσεις και να έρχονται, καθώς μένεις πιστός στον Κύριο, ξέρεις ότι το τέλος θα είναι θρίαμβος του Κυρίου και θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Και εφόσον μένεις πιστός στον Κύριο, θρίαμβος δικό σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.